ansambls sauc Letalen Lyrik, un viņu vada Kristofs Rusē. Viņš tiešām ir milz talants un izdarījis milz lietas baroka mūzikas jomā, sākot jau no 22 gadu vecuma, kad viņš pārliecinoši iegūl pirmo prēmiju Briģes klavesīnistu konkursā. Nu, es domāju, ka viskaistākais, ko viņš var parādīt Latvijas publikai, tā ir izsmalcināta franču mūzika, kas skanēja karaļa galmā 18. gadsimtā. Nu, es domāju, ka tur nu viņš ir absolūts spec, vai ne? Un, nu, ja francūzs interpretē franču mūziku, tad, nu, tā teikt, paklusēsim, vai ne?